Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله. Salah satu dari sifat mulia, perangai yang mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangai yang wajib kita teladani dari beliau, ialah sifat al-haya, rasa malu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shadda haya'an min al-adra'i fi khidriha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih malu, lebih memiliki rasa malu dibandingkan dengan gadis-gadis dalam pingitan. Anak gadis yang dipingit, yang tidak pernah keluar, ini memiliki tingkat rasa malu yang sangat tinggi. Nabi kita Muhammad SAW lebih memiliki sifat malu dibandingkan dengan dia. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam bila tidak menyukai sesuatu, kami bisa mengenalinya di wajahnya. Nampak di wajahnya beliau enggak suka. Artinya tidak langsung mengatakan saya enggak suka. Saya enggak suka ini. Saya enggak suka kamu. Tapi cukup orang tahu di wajahnya beliau enggak suka. Beliau enggak menyukainya. Demikian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sifat pemalu. Namanya haya'un. Dalam pandangan Islam, yang namanya haya syu'batun minal iman. Satu bagian daripada keimanan. Kaum muslimin rahimakumullah, rasa malu, sifat malu. Dalam Islam ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tidak. Yang terpuji dijelaskan oleh para ulama, rasa malu khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqihi bil haqq. Rasa malu yang terpuji, rasa malu yang mendorong orangnya untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang enggak pantas. Ya, yang mendorong orangnya untuk meninggalkan hal-hal yang jelek atau kurang di dalam menunaikan hak orang lain punya hak. Itu rasa malu yang terpuji. Nampak pada wajahnya, kelihatan di sini malu. Nampak pada raut wajahnya. Terpuji dikarenakan rasa malu ini membuat orang tadi malu mengerjakan hal-hal yang enggak pantas. Malu mengerjakan hal-hal yang tercela. Malu mengerjakan hal-hal yang dilarang agama. Baik terkait dengan kemaksiatan, kemungkaran, atau terkait dengan muamalah di antara banyak. Juga malu ketika dirinya tidak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dalam agama atau hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Itu rasa malu yang terpuji, dan itu yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW, dan itu yang beliau anjurkan kepada umatnya. Beliau pernah menyatakan dalam hadis dari sahabat yang mulia Imam bin Husain, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali perkara kebaikan. Rasa malu muncul kebaikan dari sini. Pemalu orang yang senantiasa mengerjakan perkara kebaikan karena malu. Ini dikatakan yang terpuji. Ia dikatakan syu'batul iman, termasuk satu cabang daripada keimanan. Rasa malu yang menghalangi seseorang mengerjakan tindakan yang tercela, tindakan yang tidak terpuji, yang tidak pantas, apalagi tindakan yang diharapkan dari agama. Rasa malu yang membuat dia semangat dalam mengerjakan perkara-perkara kebaikan, mengerjakan perintah agama yang wajib, yang sunnah. Itu rasa malu yang terpuji. Dan ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Ini sifatnya orang-orang salihin au muttaqin. Punya rasa malu. Kalau mau dirinci ya panjang. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tetapi dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama yang terkait dengan dia dengan rohnya. Terkait dia dengan Rabbnya Jalla wa'ala, terkait dengan perkara ibadahnya, terkait dengan masalah keyakinannya. Rasa malu, dia malu ketika belum mengerjakan kewajiban agama. Malu dikarenakan belum sholat. Malu dia gak sholat. Malu gak puasa. Malu dia gak mengerjakan perkara kebajikan. Malu dia. Sehingga semangat untuk melaksanakan perintah agama, semangat untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, dia kerjakan karena malu kalau tidak mengerjakan. Dia malu ketika jatuh di dalam kemaksiatan. Malu dia. Malu ketika orang lain tahu dia berbuat A. Jangan dia minum-minuman, minum khamr. Malu dia minum khamr. Malu dia berbuat A, berbuat B, yang itu merupakan keharaman-keharaman agama.
malu dia.
Dikarenakan itu dilarang dalam agama. Dan rasa malunya tidak mengerti. Terkait dengan ubudiyah.
Juga yang kedua terkait dengan muamalahnya. Malu mengerjakan hal-hal yang menunjukkan buruknya akhlak. Yang dicontohkan di sini kepada Nabi kita Muhammad SAW, rasa malu itu membuat beliau tidak bisa, tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Beliau bukan orang yang fahish, bukan orang yang kotor ucapannya, bukan orang yang kasar ucapannya, bukan orang yang suka mengumpat, mencaci maki, melaknat.
Tidak pernah demikian.
Kenapa? Rasa malu. Rasa malu yang ada pada beliau
membuat demikian.
Disebutkan dalam hadis
dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meridainya.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha.
Ini dibawakan oleh para ulama sebagai contoh rasa malunya Rasul.
Rasa malu yang membuat beliau tidak mampu, tidak sanggup untuk mengerjakan hal-hal yang merusak akhlak.
Dibawakan riwayat ini. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah fahis, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji.
Wala mutafahis, bahkan tidak sering melakukannya. Bukan sebagai kebiasaan beliau mengucapkan kata-kata demikian.
Artinya, sekalipun, satu kalipun, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang kasar.
Tidak pernah, apalagi sebagai kebiasaan.
Dijaga lisannya.
Dikarenakan rasa malu tadi.
Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sampai berita kepada beliau seseorang yang mengerjakan tindakan yang kurang tepat, tindakan yang kurang etis, bahkan tindakan yang mungkar, itu tidak langsung mengingkari di depan wajahnya. Jenengan begini, kamu begini, kamu begini.
Tidak bisa. Tidak mampu beliau mengerjakan dengan saya.
Beliau menyindir saja.
Mengatakan, ma balu aqwamin yaf'aluna kada. Ma balu aqwamin yaf'aluna kada. Kenapa aku ada ya sebagian pihak yang mengucapkan demikian? Kenapa aku ada sebagian pihak berbuat demikian?
Disindir. Beliau melarang tindakan itu. Beliau melarang ucapan seperti itu,
tetapi tidak langsung nyebut orangnya.
Itu kata para ulama, termasuk rasa malu yang ada pada beliau.
Tidak iso, gak teko. Langsung nyebut orangnya langsung. Fulan, berbuat demikian. Pak Fulan, mengerjakan demikian. Pak Alan, demikian kelakuannya.
Tidak bisa.
Lesanya enggak bisa mengutarakan hal-hal yang enggak pantas. Lesanya enggak bisa mengucapkan kata-kata yang kurang etis.
Padahal makomnya ini makom mengerjakan makom terkait dengan seseorang yang mengerjakan perkara yang
tidak bisa. Dikecualikan ketika memang betul-betul orang ini secara kejelekannya, secara kejahatannya luar biasa. Bukan semata-mata dia yang rusak, tapi dikhawatirkan merusak yang lain, mempengaruhi yang lain. Maka terkadang beliau langsung mengucapkannya. Mengucapkannya, nunjuk langsung orangnya. Itu karena kondisi.
Dijatuhkan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang punya pemahaman yang menyimpang.
Dan itu menjadi cikal bakal munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang setelah itu.
Sosok seseorang yang punya pemahaman khawarij. anti pemerintah.
Suatu kali beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang penguasa juga,
sedang membagi-bagi harta perang Hunain,
ghanimah. Urusan jihad pemerintah yang ngatur, ada harta rampasan perang penguasa yang ngatur. Beliau sebagai nabi, sebagai seorang rasul, juga sebagai pemimpin ketika itu
membagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang Hunain.
Tiba-tiba datang seseorang laki-laki
dengan tanpa sawah, dengan tanpa adab, dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'til fa'inna kerata." Manggil namanya langsung, itu kan kurang aja. Mestinya kan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah," kan itu tidak langsung. "Muhammad, adil kamu, kamu enggak adil. Inna hadhihi qismatun la yurdi wajhallah." Pembagian ini enggak ikhlas, enggak diinginkan wajah Allah dengannya.
Bayangkan, Rasul dikitikan.
Maka beliau murka, beliau marah. "Man ya'adil illa makun adil." Siapa yang bisa adil kalau aku dikatakan tidak adil? Sahabat Umar naik hitam juga, kepingin membunuh orang ini. "Biarkan aku penggal kepada dia, Rasulullah."
Khawatir nanti orang-orang beranggapan menduga Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan-jangan. Jadi dia pergi, ini orang, beliau langsung menunjuk pada orang tadi, langsung tunjuk hidungnya.
Oh, hidungnya.
Kalau kau balik, tengkuknya berarti. Kalau berapa-berapa, hidungnya. Kalau kau dikebalik, tengkuknya. Langsung beliau mengatakan, memberikan warning kepada para sahabatnya tentang bahayanya orang ini. Beliau mengatakan, "Saya khurujum yang bi'i hadha qawmun." Akan muncul dari sulbinya orang ini, akan muncul dari tengkuknya orang ini. Itu langsung orang ini.
"Suatu kaum tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim."
Suatu kaum, kamu wahai para sahabatku, merasa meremehkan
salatnya kamu dibanding dengan mereka, meremehkan puasa kamu dengan puasa mereka. Artinya apa? Sosok yang zahirnya taat, zahirnya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, sampai kata sholatnya sahabat dan puasanya para sahabat. "Yaqra'unal Qur'an la yajidu la yajidu raqi." Mereka membaca Quran tapi enggak tenggorokan.
Artinya apa?
Enggak paham isinya. "Yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-rami."
Mereka ini nanti akan keluar dari agama Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buahnya. Ini anak panah busur mengenai buahnya, saking kencengnya lesatan busur itu tembus. Tembus.
Ini yang dikatakan oleh para ulama kaum Khawarij, kaum pemberontak pemerintah, pemberontak penguasa. Beliau terpaksa menunjuk langsung orangnya dikarenakan kerusakannya mengerikan, marah bahayanya mengerikan. Dan tidak hanya pada dia, tapi pada banyak orang di belakang dia. Bukan semata-mata merusak dia, tapi membahayakan, merusak masyarakat yang ada, bahkan bangsa yang ada.
Maka diwarning langsung. Itu kondisional.
Tapi pada umumnya tidak langsung demikian.
Karena rasa malu yang ada pada beliau, akhlak mulia yang ada pada beliau, tidak mampu, tidak bisa mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang kasar, tidak bisa. Dikarenakan rasa malu tadi, sehingga ucapannya beliau santun, ucapannya beliau lembut, tutur katanya baik. Dan itu yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan pada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin, supaya bagus tutur katanya.
Itu perbuatan. Begitu pula terkait dengan tingkah laku, tindak tanduk. Beliau bukan orang yang kasar perbuatannya, bukan orang yang keras perbuatannya, bukan orang yang kecil tingkah lakunya. Tidak bisa. Rasa malu yang ada beliau menghalangi beliau mengerjakan tindakan-tindakan yang kecil, tindakan-tindakan yang kotor, tindakan yang kasar. Tidak bisa. Yang ada beliau orang yang sangat lembut, sangat santun. Allah mengatakan dalam firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah Jalla wa'ala engkau wahai Nabi SAW bersikap lemah lembut kepada mereka. Kepada mereka. Itu Rasul. Sehingga tidak pernah dari beliau muncul tindakan-tindakan yang arogan, tindakan-tindakan yang kasar, tindakan-tindakan yang keras, yang kecil, na'udzubillah, tidak pernah ada. Beliau sosok Nabi yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Rasa malu yang ada beliau menghalangi beliau melakukan tindakan-tindakan yang enggak pantas. Rasa malu terpuji. Mau ngomong elek guys, isin malu ketika mengucapkan kata-kata jelek. Malu mengucapkan kata-kata kotor. Malu mengerjakan tindakan-tindakan yang keji. Malu mengerjakan tindakan yang enggak pantas. Malu. Itu beliau. Tentu rasa malu yang terpuji. Tergambar ya. Itu haya'ul mahmud. Kepingin ngombe fly isi malu. Ya Pak, bisa Pak, kalau-kalau Pak ngombe Pak, mboten Pak pun sampun. Lho, monggo, saya studi. Mboten-mboten tiyang tenang wae dhewean iki, mboten Pak. Ra malu dia. Wah. Enggak mungkin Pak saya ini dengan satu itu diharamkan dalam agama. Malu dia. Rasa malu yang ada pada dia enggak mungkin dia minum minuman keras. Enggak mungkin dia na'udzubillah main serong. Hah? Di belakang layar, di belakang layar. Di belakang main perempuan yang lain. Bukan istri yang sah. Malu dia mengerjakan tindakan seperti itu. Mau maling, malu dia. Mau begal, malu dia. Menipu uang orang, malu dia. Mau dusta, malu dia. Kenapa? Tindakan-tindakan yang tercela. Rasa malu yang terpuji. Ya, dijak koncone. Ayo sekali-kali. Betul Pak, izin kula Pak. Izin karo sapa? Malu kepada Allah Jalla wa Ala. Saya malu ketika Allah Jalla wa Ala melihat saya mengerjakan tindakan yang tercela. Izin itu. Itu rasa malu ya? Yang. Malu ketika tidak mengerjakan perkara-perkara yang dihubungkan dalam agama. Si Pak, aku tak salah si Pak. Si tak, ini masih banyak urusan. Izin aku Pak. Izin karo sapa? Malu kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah dipanggil sholat kok enggak bergerak menuju ke masjid. Malu aku Pak Gajah Pak. Itu malu ya? Yang terpuji mendorong dia untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Ada lagi. Ada mahmudun. Itu yang dikatakan la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang pasti mendatangkan kebaikan. Barakallahu. Itu kalau dirinci panjang. Sesuai dengan kebaikan-kebaikan dalam perkara agama yang harus dikerjakan dan hal-hal yang jelek yang ditinggalkan dari masing-masing. Di sana barakallahu fikum ada rasa malu yang tercela. Ini lawan daripada yang pertama tadi. Lawan dari yang pertama tadi. Kebalik. Rasa malu yang justru membuat dia meninggalkan perkara-perkara kewajiban agama, perintah agama. Rasa malu yang justru membuat dia menerjang keharaman-keharaman. walik.
Ayo nang masjid salat isin aku Pak.
Duh. Isin karo sapa? Malu sama siapa?
Iya sih, tak tak tahu ketok jamaah kok jamaah apa isin aku.
Malu sama siapa? Malu sama siapa?
Nah itu. Tak tahu ngetok yang mesti jaya ya. Kok ngerti-ngerti ujung-ujung ngetok isin kabeh.
Itu rasa malu yang salah. Rasa malu yang membuat dia tidak bisa beribadah kepada Allah di masjid. Di sini
harus apa? Ya itu. Sampai toko-toko yuringan ini. Gak tau ngetok, ujung-ujung ngetok.
Nah, malah bagus mestinya kan. Nampak mengerjakan perkara kebajikan. Tapi rasa malu yang ada pada dirinya membuat dia tidak bisa mengerjakan perkara kewajiban. Isin sing tercelai. Isin karo sapa?
Kan gitu. Difahami ya? Tercelai. Tercelai. Barakallahu fikum.
Atau yang kedua, rasa malu yang justru membuat dia meninggal, menerjang perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Entah alasannya apa.
Biasanya sih, ketika sudah ada komunitas, ada kumpul-kumpul, atau ada senama persahabatan, pertemanan, dan segala macamnya, ketika mereka mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh agama, dia gak bisa lepas. Akhirnya apa? Mengerjakan keharaman agama, izin bolo. Misalnya, Assalamualaikum ya, mohon maaf ya. Relasi-relasinya, orang yang dia temui, misalkan, mohon maaf ya, biasa korupsi. Contoh aja ya.
Dia di situ. Aslinya dia tahu enggak boleh. Tapi ini kan sebuah komunitas, sebuah jaringan. Konco lawas, konco anyar dan segala macamnya. Dia mau lepas dari situ, enggak bisa.
Pak, hati-hati lho ya. Korupsi. Jane yang ngerti korupsi tapi enak kabeh urip.
Isin kabeh aku. Lho isin karo sapa? Nah iki bolo-bolo kabeh. Nanti aku dikira gak kancowan, dikiranya gak solidaritas. Nanti kira aku dikira gak senang sama teman-teman saya dan segala macamnya. Enak kabeh isin kabeh aku. Terus piye? Terpaksa wis.
Mosok korupsi kepaksa para kene.
Misalkan yang lainnya alhamdulillah lebih daripada itu, minum-minuman keras, judi dan segala macamnya, misalkan. Dikarenakan rasa malu, dia justru jatuh
dalam keadaan haram. Mau pergi ke anak kafe, iki siap kafe, kira ngombe macam-macam, langsung ungu, langsung putih, langsung apa, macam-macam katanya, selain malam ini. Terus mulai judi ini.
Diingat kan? Ini haram. Ya ngerti haram. Nah mulia. Ya.
Kabe aku pak. Isin kabe aku. Kocok-kocok kui. Kabe lugu kabe. Siap. Katanya menenggak. Iki si ungu iki ya.
Nah mulia. Iya. Kayak enak kabe. Isin kabe aku boleh. Rasa malunya keliru. Rasa malu yang justru membuat dia terjatuh
dalam keharaman agama.
Itu keliru.
Dikatakan hayaun madzmum,
rasa malu yang tercela itu bukan akhlaknya Rasulullah. Bukan itu yang diajarkan kepada umatnya. Ayo pengajian Pak, pengawasan isin aku Pak. Saya ta teko
isin aku Pak.
Lho, isin karo sapa?
Lah gak tau ketok lah yo jamaah gak tau ketok kok malah pengajian yang al-hidayah bareng isin kabeh kok Pak.
Gak apa-apa, tarimu
belajar agama kok menambah wawasan keagamaan.
Isin kabeh kok. Isin karo sapa?
Tidak nyaman dia, merasa tidak enak dia.
Akhirnya tidak pernah hadir dalam pengajian, tidak pernah belajar agama, tidak pernah jamaah, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Alasannya apa? Izin. Ini izin yang terjauh.
Dipahami? Barakallahu fikum. Sehingga yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW itu rasa malu yang terpuji. Sifat yang betul-betul sangat mulia, sangat agung, menggambarkan betapa bagusnya ini orang. Rasa malu yang mendorong dia semangat untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan dan mendorong dia meninggalkan hal-hal yang dilarang atau tidak pantas dikarenakan rasa. Allahu musta'an.
Di sana ada satu hal yang lainnya lagi yang dikecam dalam Islam.
Apa itu?
Tidak punya malu.
Hah? Punya malu. Salah penempatan tercela. Yang satunya lagi lebih tercela lagi.
Apa itu?
Tidak punya rasa malu.
Itu yang disebut dalam hadis.
Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
Ini ancaman, bahasa kecaman.
Sesungguhnya di antara hal-hal yang didapati oleh umat manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu.
Artinya
ini ucapan sudah ma'ruf, masyhur di zaman dahulu kala. Di zaman semua nabi, semua rasul sampai zaman sekarang ini semuanya ma'ruf dengan satu kata ini.
Apa kata-kata itu? Kata-kata ancaman, kata-kata hardikan.
Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan yang kamu kerjakan.
Ini bahasa pembiaran atau ancaman? Ini ancaman. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan yang kamu inginkan. Kerjakan yang kamu kuatkan.
Harap. Bahasanya ya. Harap. Itu membiarkan atau ngancam itu?
Ngancam.
Awakmu dek ambil izin karep ngomong apa?
Karep kate ngomong apa wae karep. Itu ancaman. Artinya Anda ini orang yang jelek. Anda ini orang yang buruk gitu loh. Sampai orang tidak peduli dengan ucapan Anda. Ngomong apa wae karep.
Yes, ambil izin awakmu.
Jangan mengabaikan kata-kata yang
atau tindakan-tindakan yang sudah jelek banget gitu. Tidak punya rasa malu mengerjakan tindakan-tindakan yang tidak pantas, tindakan-tindakan yang keji, bahkan tindakan yang mungkar. Terang-terangan, oblak-blakan, orang menasihati dia sudah tidak mempan.
Ya wis, karep wis.
Kalau kamu tidak punya rasa malu, karepmu. Mau mengerjakan apa aja, karepmu. Karepmu wis. Ngelakoni apa, karepmu wis.
Namanya apa ini?
Ancaman, menggambarkan betapa jeleknya orang ini.
Kenapa dikatakan jelek?
Tidak punya urat malu.
Mana bahasa saya? Urat malu gitu ya.
Tidak punya rasa malu.
Ya Pak?
Orang gede.
Nadanya, biasanya kan malu kan diwajarkan gitu ya.
Sudah tidak ada rasa malunya.
Gede Pak ya?
Rai kecek. Ngomong apa wae? Jomong lo mesti. Enggak ada rasa malu sama sekali. Mau ngomong kotor, mau ngomong keji, mau ngomong kasar, mau ngumpat-ngumpat, mau maki-maki, dia kerjakan semuanya itu. Enggak malu dia.
Yang dia enggak punya rasa malu.
Itu menggambarkan sebuah akhlak yang sangat jelek. Perang yang sangat jelek.
Tidak malu mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang
Allahumma sallam
menggambarkan seperti tindakan yang begitu jahat.
yang begitu jelek sampai dia tidak punya rasa malu mengerjakan hal-hal yang diharamkan agama, yang tidak pantas dalam pandangan masyarakat, dia kerjakan. Dia sudah tidak punya rasa malu. Itu menggambarkan betapa jeleknya orang tadi. Sehingga dibahasakan dengan bahasa demikian. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan yang kamu inginkan. Jangan sampai ada omongan seperti ini muncul dari masyarakat kita atau dari kita terkait dengan ucapan kita atau perbuatan. Pada demikian makomnya betul-betul sudah sangat jelek, sudah sangat buruk, sudah sangat jahat tindakan kita ini atau ucapan. Jadi kalau sudah wis pentok, wis sudah pol, wis dinasehati, gak mempan. Dikandani gak dirumokno wis. Kan gitu ya. Dikasih arahan-arahan gak dikubris. Orang wis angkat tangan wis. Wis karep napa? Karep. Ngomong apa? Sembuh karep ngomong apa? Angel. Lagi angel gitu. Angel, sangel. Angel tuturane wae. Sudah dinasihati, dikasih arahan, dikasih bimbingan, dikasih wejangan, diarahkan, diingatkan, Pak, iki elek, Pak. Pak, ini ucapannya enggak bagus, Pak. Pak, ini kasar, Pak. Pak, ini enggak etis, Pak. Pak, ini enggak pantas, Pak. Terus dilakoni. Sentuh kan, sangat tangan, wis. Karo
lho,
iki lho, Pak, Fulan ngomong ini. Karep gak mikir Pak Fulan ngomong apa ya karep ini udah tanda jeleknya seseorang masyarakatnya, temennya orang sekitarnya muslimin, bahkan mungkin para ulamanya, para tokoh-tokoh masyarakatnya udah angkat tangan sekarep deh, ngomong gak apa sekarep jahat sekali. Terkait dengan perilaku juga demikian. Ditegur, dinasihati, Pak, ini jelek, Pak. Pak, ini perkara yang mungkar, Pak. Pak, ini melanggar agama, Pak. Pak, ini enggak etis loh, Pak. Pak, 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 Pak. Upaya nasihat sudah, wejangan sudah, arahan sudah. Tapi enggak digubris. Tetap saja mengerjakan tindakan-tindakan yang melanggar agama atau yang melanggar etika atau pantasan masyarakat. Sampai angkat tangan kabeh. Konsolin angkat tangan kabeh, bolo-bolo angkat tangan kabeh, masyarakat angkat tangan kabeh, tokoh masyarakat angkat tangan kabeh, sa ustaz sa kiai angkat tangan kabeh, sembuh karep. Pak Fulan lho mengerjakan demikian, jarno karep. Ngelakoni apa wis karep jarno. Ini malah bahaya. Jangan dikatakan pembiaran. Itu bukan pembiaran, itu bahasa ungkapan-ungkapan seseorang yang sudah tidak mampu lagi menghadapi Anda yang begitu jelek, yang begitu jahat, yang begitu buruk. Terlalu buruk akhlakmu, terlalu jelek perangai kamu, terlalu jelek tidak tanduk kamu sudah sampai angkat tangan. Bahasa ini bisa isi ya lakukan kalau sih pokok Arab itu.
Bahasa Arabnya idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Kenapa?
Tidak punya rasa malu.
Jadi ada dua hal yang dikejam dalam Islam. Satu hal yang dianjurkan. Kan gitu ya? Yang dianjurkan rasa malu yang terpuji, rasa malu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, rasa malu itu merupakan akhlaknya seorang Muslim orang yang baik. Rasa malu yang membuahkan kebaikan. Malu ketika tidak mengerjakan bimbingan-bimbingan agama. Malu ketika hendak mengerjakan larangan agama. Yang dilarang, yang pertama rasa malu yang tercela, salah penempatan. Malu yang membuat dia tidak mengerjakan bimbingan agamanya, atau rasa malu yang justru membuat dia mengerjakan larangan agama yang tidak pantas.
Lebih dikecam lagi ketika tidak punya rasa malu. Allahumma musta'an.
Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan khuluqul haya, akhlak atau perangai pemalu yang terpuji, min afdhal akhlaqi wa jalliha wa a'zamiha qadran wa akhriha naf'a, termasuk akhlak yang paling utama, akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling besar kedudukannya, yang paling banyak manfaatnya, rasa malu yang terpuji tadi. Faedahnya terkait dengan masing-masing kita luar biasa. Ketika, yang pertama, ketika orang itu memiliki sifat pemalu yang dipuji, tanda imannya itu sempurna. Tanda dia punya iman. Dia punya iman. Kita dorongannya ke iman. Satu, imannya. Yang kedua, dengan rasa malu yang dia miliki tadi, membuat dia bersemangat, fokus, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, baik terkait dengan ubudiyahnya, ibadahnya, atau terkait dengan akhlak dan adab. Dorongan rasa malu didorong oleh rasa keimanan. Rasa iman membuahkan rasa malu, rasa malu membuahkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, dengan rasa malu tadi akan menjauhkan dia sejauh-jauhnya dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam atau hal-hal yang tidak pantas terkait dengan akhlak dan muamalah. Dan rasa malu akan menjaga privasinya, akan menjaga kehormatan dia. Dengan rasa malu akan tertutupi keaiban-keaiban dirinya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, dengan rasa malu yang dia miliki, muamalah dengan orang lain menjadi bagus. Interaksi dengan orang lain menjadi bagus. Sebab dengan rasa malu dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dengan rasa malu yang dia miliki, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji yang merusak hubungan. Tidak bakal dia suka mengumpat, suka mencaci maki, suka melaknat, tidak mungkin. Ya, atau dusta, jaga itu. Sehingga interaksi dengan sesama menjadi bagus. Dengan rasa malu yang dia miliki, barulah. Sehingga ini rasa malu, pemalu yang terpuji, betul-betul mendatangkan faedah-faedah besar dalam kehidupan seorang insan, terkait dengan pribadi dia, terkait dengan keimanan dia, terkait dengan ubudiyah dia, terkait dengan akhlaknya dia, dan bermanfaat untuk orang lain ketika berinteraksi dengan yang lain barakallahu. Nah, sehingga muamalah menjadi bagus ketika kita berinteraksi dengan orang yang masih punya rasa malu. Itu enak. Kita mau join bisnis, nyaman. Tidak mungkin dia berani dusta, nilep, nipu, tidak berani. Dia mesti punya rasa malu. Enak, nyaman dia. Sehingga kehidupan interaksi dengan sesama menjadi indah ketika bersama dengan orang-orang yang memiliki rasa malu. Allahu musta'an. Dan sebaliknya, ketika tidak punya rasa malu atau salah penempatan dalam menempatkan rasa malu tadi, justru akan membuat orang jatuh dalam tindakan-tindakan yang sangat tercela. Rasa malu yang bukan tempatnya membuat dia malah jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Rasa malu yang bukan tempatnya membuat dia justru memiliki perangai-perangai yang tercela. Muamalah menjadi tidak bagus dikarenakan rasa malunya salah alam. Apalagi tidak punya rasa malu sama sekali, itu merusak segala sesuatu, merusak ukhuwah, merusak akhlak, merusak adab, merusak muamalah, merusak persahabatan, merusak pertemanan, merusak hubungan dengan sama kaum muslimin, bahkan merusak dirinya sendiri terkait dengan ibadahnya menjadi rusak, terkait dengan akhlaknya menjadi rusak, menjadi kacau keimanan dia, dikarenakan tidak punya rasa malu sama sekali. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ibnya kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama ini perangai akhlaknya Rasulullah, beliau demikian perangai. Yang kedua, kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam, dituntut, diharuskan, diperintahkan untuk senantiasa meneladani beliau dalam semua perangai-perangainya, terutama untuk perangai satu, perangai rasa malu. Dan yang terakhir sebagai penutup, perangai ini lebih dituntut lagi untuk kaum wanita, ya, untuk ibu-ibu harus memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Jangan sampai dengan rasa malu mendorong mereka semua untuk senantiasa dalam cara kebaikan. Dengan rasa malu dia malu untuk mengumbar auratnya, dia malu untuk menampakkan auratnya kepada yang bukan suaminya. Malu dengan rasa malu dia akan menutupi auratnya dengan hijab yang syar'i. Dengan rasa malu ada batas-batas interaksi dengan lain jenis. Rasa malu ini harus lebih ada pada kaum wanita, dikarenakan mereka sebagai sosok makhluk barakatikum yang ada sesuatu yang ketika dibiarkan, ketika di tanpa ada batasan, membuat fitnah bagian lainnya. Sehingga ibu-ibu muslimah harus lebih menunjukkan rasa malunya, sehingga dia tetap dalam bingkai syariat terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah kewanitaan. Yang kedua, yang juga sangat ditekankan untuk memiliki rasa malu ialah orang-orang yang punya posisi, yang punya manzilah, kedudukan tengah-tengah masyarakat. Ya, imma sebagai orang yang dikenal secara keilmuannya atau kesolehannya, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para dai, para guru ngaji, para mubalek-mubalek, atau para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, lebih dituntut untuk punya rasa malu. Kenapa? Dikarenakan mereka dalam sorotan yang sangat tajam. Kayak gitu. Tindakan tercela yang dikerjakan oleh seorang muslim tercela. Lebih tercela lagi kalau pelakunya yang punya kedudukan. Maksudnya gitu. Maka dia harus lebih malu lagi. Lebih malu lagi. Masyarakat biasa malu. Malu pak, saya gak mungkin maling, gak mungkin aku korupsi. Lebih malu lagi sama pejabat, lebih malu lagi tokoh-tokoh masyarakat, lebih malu lagi dia seorang yang punya ilmu, ustaz, kiai, alim, ulama, syekh. Lebih malu lagi, kenapa? Dia orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, disorot. Lebih malu lagi ketika pelakunya orang-orang tadi. Lebih memalukan, lebih memalukan ketika pelakunya orang-orang tadi. Orang umum melakukannya sudah dikatakan jelek. Lebih memalukan lagi ketika pelakunya orang-orang yang punya kedudukan dalam hal. Mosret ustaz kok malah maling. Itu lebih tajam sorotannya. Orang maling welek. Sopo iku? Oh, fulan maling. Ora mikir. Loh, sopo sing maling? Ustaz, yang biasa ngasih pengajian itu. Iku maling. Itu sudah orang lebih mengingkari lagi. Ya tambah kapan pesawat mosok si biasa ngasih pengajian yang ngarahkan orang untuk mengerjakan perkara kebaikan Karena orang mengerjakan tindakan yang mungkar, bosok di ismi maling, tidak apa ini. Lebih disoroti lagi. Maka orang semacam ini harus lebih punya rasa malu. Bergambar gitu.
Ada toko iringan wedoan biasa itu pak soal wedoan.
Lebih heboh lagi ketika yang wedoan.
Ustaz itu diri.
Ya jangan seutuh juga Ustaz. Soalnya kata begian.
Ini sekedar tadi itulah
supaya lebih mantap.
Siapa sih? Nudo atau mengirim? Apa? Teman saya itu. Ini lebih memalukan kan? Ustaz, jenengan itu orang yang punya ilmu, Ustaz, yang biasa mengajarkan ilmu, mengajarin orang pekar. Kok malah jenengan sih malah main serong? Kok malah jenengan sih ngajarin apa?
Lebih memalukan lagi. Tergambar gitu. Maka rasa malu tadi untuk kita semua kaum muslim. Lebih-lebih lagi untuk wanita. Lebih-lebih lagi untuk orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Entah dia sebagai pejabat, tokoh masyarakat, atau sosial yang dikatakan alim, yang memiliki ilmu, harus lebih malu.
Ada orang bisa mesu-mesu. Ya, omongan kotor, omongan jelek, pengelek.
Loh, siapa saya mesu-mesu?
Ya kan lebih jelek lagi. Masa sih? Iya. Ternyata. Iya. Nah itu dalam mana pengajian ini? Isinya mesu-mesu ngamuk-ngamuk. Ngubar-ngubar. Kesalahan orang-orang mau di udal-udal. Aibnya mereka ucapannya kotor sama kecil. Nah itu dalam mana?
Iya. Masa ngono sebaiknya?
Itu lebih memalukan dikenal tindakan yang gak pantas dikerjakan muslim secara umum sudah dikatakan tidak pantas. Lebih tidak pantas lagi ketika yang melakukannya orang-orang punya posisi tersebut.
Ini warning untuk yang punya sesuatu jabatan posisi tengah-tengah masyarakat. Untuk saya pribadi dan yang lain-lainnya yang memiliki mazhab dinasti, semakin tinggi itu bukannya harus semakin menjaga semuanya. Para
Bisa, suruh ya. Kalau biar 7 menit.
Ya kan, suruhnya kan 5, 2, 4. Ditambah sedikit supaya sesuai bisa mengerjakan.
Dipahami.
Semoga kita semuanya pemalu-pemalu. Oke. Pemalunya pemalu yang terpuji. Nonton Pak ya. Jangan pemalu yang salah tempat. Apalagi yang punya rasa malu. Jangan sampai demikian. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada semua. Dan bertaufik memiliki akhlak yang mulia. Semua akhlak yang terpuji. Termasuk akhlak yang malu. Malu yang terpuji. Dan dihindarkan dari rasa malu yang tidak terpuji. Atau yang punya rasa malu. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.